Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у программе «Петарда» на хвалях Еврорадио, где мы, як и штодень, подводим выники конкретного дня. Новины, картину дня подсумовываем у пяти головных новинок с Беларуси и свету. Сябры, сегодня поразмовляем про то, что у Беларуси, а докладнее, навод у столицы нашей краины, есть еще мястины, где литерально за копейки можно купить квадратный метр жилья, не только квадратный метр, а всю кватеру. Про то, как российские спецслужбы сорвали замах на Владимира Путина. Такая сегодня информация появилась у державных российских СМИ. Про то, чему Россия затримливает перед Белоруссию третий транш кредиту Евразес. Это, сябры, ни много ни мало, а амаль полмиллиарда долларов, так потребные нашей кризисной краине. Про новое рехо скандалу с отбором на сёлетнее Евробачанне. Уже есть первые звольненные, и это экс-працовники БТ. И так само про то, ти увайшли у склад новых особов с черного спису, який сегодня принял Евросоюз, бизнесовцы. Головная интрига этого дня. И номина номер 5. Сябры, летусь у Беларуси спынили льготное кредитование жилья. Это не новина, мы все это ведаем, и это факт абуральный с пункту гледжения молодых семьев. А лишь вытлумачальный из уваги на финансовый кризис, до якого довела летусь краину яе улада. Тем не меньше, где-нибудь застаются еще в Беларуси выспы старого добробыта, где квадратный метр жилья каштует $370. Протягивая, Дмитрий Лукашок.
Навод сегодня побудовать себе квартиру в Минску можно по коште $370 за квадратный метр. Безумовно, это будет панелька где-нибудь на ускрайку столицы. Але менавіта такі кошт называют Еврорадою во управлении капитального будовництва Мингарвыканкама.
3200.
Миллионов белорусских рублей. По таким коште у столицы будуется усяго один дом. Коли распачнутся новые будовли, невядома. До того ж, счастливчикам треба было стать на чергу еще у 1988-89 годе.
Но у нас пока вот только льготный один дом. У него цена 3200. Все строят в основном многодетные семьи или 87-89 года постановки. В планах как-то нет ничего.
Зараз у черзе на поляпшение жилевых умов у Минску стоит свыше 270 тысяч человек. Из-за того, что у чергу будут записывать только тех, кто мая не больше за 10 квадратных метров на человека, расти так шпарко, как раней, и она не будет. Правда, при таких темпах будовництва новым черговикам чекать танного жилья доведется 10 годи. Як это не дивно, але в регионах социальное жилье дорожейшее за столицей. Личное. У Могилёве кошт квадратного метра для черговиков начинается от $530, рассказывая Еврорадио наместник начальника отдела будовництва Могилёвского гарвыканкама Галина Емельянова.
От 4 миллионов самая дешевая панель, даже там 4200, до монолита уже за 6 миллионов перешагнул. Но вот эта стоимость, что я вам назвала, панели, значит, осенью прошлого года была рассчитана цена там порядка, ну, до 3 даже не доходило.
Зараз у Могилеве будуются те, кто стал на чергу у 1998-99 годе. Цалком социальные домы не будуют. Черговикам выделяют по несколько квартир у каждом новом доме. Такая же самая ситуация с коштами на жилье для черговиков и у Витебску. От 4,5 миллионов рублей до 6 и выше. Что будет далее с коштами у отделе будовництва Витебска гарвыканкама не ведают.
Сейчас же еще идет проверка очереди. То есть сейчас у нас и как таковых очередников-то нет пока, с кого будет комплектоваться на новое кредитование по 13-му указу. Конкретики пока нет никакой на сегодняшний момент.
На фоне кошту у 1100-1300 долларов за квадрат коммерцийного долевого будовництва, кошт социального жилья у 370 тинават у $530 выглядая, як схаваны беспроцентный кредит от державы. И при коште у 370 долларов социальная двушка у 60 квадратных метров обыдется у $22 000. А такая ж по померы, але коммерцийная кватера потягня на 72 тысячи. Таким чином за одну позачарговую можно побудовать 3 кватеры с чарги. И еще застается на их косметичный ремонт. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Российские спецслужбы сорвали замах на Владимира Путина. Про это сегодня с раницы поведомил мясцовый Перший канал. Теракты мели отбыться одразу после президентских выборов, говорится у репортажа.
Яким мы цитуем далее. Удельники банды находились в международном вышуку и были затриманы в Одессе на початку этого года. Меркуючи по выявленных доказах и показаниях злочинцев, до выбуха в Москве заставались личные тыдни, поведомляя российский Перший канал.
Не удаючыся, не уваходзячы ў далейшыя падрабязнасці, хочацца заўважыць, што дадзеная інфармацыя цалкам укладаецца ў логіку перадвыбарнай кампаніі дзейнага прэм'ер-міністра Расіі. Асноўны лозунг яго кампаніі: «Калі не Пуцін, то хто? Пуцін ратуе Расію ад грамадзянскай вайны. Без Пуціна Расію чакае развал і катастрофа».
Дарэчы, быццам бы наўмысна ў пракаспійскім горадзе Астрахань сёння адбыўся выбух жылога дому, падобна да таго, што мы мелі пару тыдняў таму пад Лагойскам. У выніку абвалу пяціпавярховага, будынку 12 чалавек апынуліся параненымі, а лёс яшчэ 14 застаецца невядомым.
Пра магчымасць тэракту пакуль афіцыйна не заяўлялі, аднак скептыкі ды ворагі Пуціна пачалі ўглядаць у гэтым сімвалічны паўтор гісторыі з 1999 года, напярэдадні першага прыходу Пуціна ў Крэмль. Тады дамы выбухалі ў сталіцы Расіі. З іншага боку, не верыцца, што нехта ў Крэмлі ў розам-розуме будзе так рызыкаваць. Любая дэстабілізацыя ў краіне можа мець зусім адваротны эфект, чымся меркаванае аб'яднанне нацыі вакол адзінага і непаўторнага лідара.
Штодзённая праграма «Петарда».
А у нас на чарзе навіна номер 3. Тая ж Расія затрымлівае Беларусі трэці транш крэдыту Еўразэс. Мінск не атрымае 440 мільёнаў долараў у абяцаны тэрмін да 28 лютага.
Як паведамляе газета РУ, крэдыторы патрабуюць пацвярджэння, што Мінск будзе праводзіць цвёрдую грашова-крэдытную палітыку. Крэдыторы баяцца, што паўторыцца фінансавы крызіс 2011 года. Нагодай называецца папулісцкая палітыка беларускіх уладаў напярэдадні сёлетніх парламенцкіх выбараў.
Улічваючы апошнюю заяву віцэ-прэм'ера ўраду Беларусі спадара Владзіміра Сямашкі пра тое, што калі б мы не прадалі Белтрансгаз Газпрому, то беларускую эканоміку чакаў бы зараз калапс і катастрофа, думаецца, што кожная паўмільярда, і вось затрымка такіх паўмільярда, з'яўляецца вельмі балючым ударам для беларускага ўраду.
Нагадаем, што рашэнне пра вылучэнне Беларусі 3 мільярдаў долараў крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс было прынята 4 чэрвеня мінулага года. Два траншы Беларусь атрымала ў мінулым годзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна нумар 2 сённяшняга выпуску. Выканаўчы прадусар БТ Дмітрый Баранаў будзе звольнены. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Янаць Давыцька.
Нагадаем, што менавіта Баранаў быў прызнаным ахвярным казлом, на этапе якога былі сфальсіфікаваныя вынікі галасавання гледачоў на конкурсе Еўрафэст.
Рэха скандалу з адборам на сёлетні Еўрабачанне ў матэрыяле Паўла Свердлова.
Грошы на сёлетні Еўрафэст Белтэлерадыёкампанія брала не толькі са сваёй кішэні. Частку фінансавання забяспечыў кіраўнік кампаніі «Амкадор», чалец Савета Рэспублікі Аляксандр Шакуцін. Ва ўласнасці бізнэсоўцы знаходзіцца таксама прадзюсарскі цэнтр «Спамаш», адной з артыстак якога з'яўляецца Алёна Ланская. Ці працягне Шакуцін падтрымліваць новага канкурсанта ад Беларусі?
Я б Александру Васильевичу зайшла, сказала, што вот званят, на што он сказал: «Всё, па этому поводу ні з кем нічого не хачу абсуждаць, пажалуйста, все вопросы в БТ».
Даюць Еўрарадыё адварот павароту прыёмнай бізнэсоўцы. Тым часам старшыня Белтэлерадыёкампаніі вымушаны апраўдвацца ў тым, што выдаткоўвае мільярды рублёў незразумела на што. Але з Еўрафэста выдаткі на Еўрабачанне толькі пачынаюцца. Шчаслівы ўладальнік пуцёўкі ў Баку, гурт Light Sound, спадзяецца не застацца ў разбітага карыта.
Мы же не являемся финансовыми представителями данного мероприятия. То есть здесь есть бухгалтера и так далее, и продюсеры, с которыми нужно будет работать. А раз он обещал, значит будет.
Кажа лидер гурта Дмитрий Каракин. Былы старшыня Белтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі кажа, што ў БТ заўжды хапала на Еўрабачанне сваіх грошай.
Такого ніколі не было. Я ўпершыню прачытаў, што нейкія спонсары былі на гэтым ось адборачным Еўрафэсце. Таму што, калі я працаваў на Белтэлерадыёкампаніі, мы цалкам аплачвалі нацыянальны адбор, падрыхтоўку і ўдзел працаўнікоў Беларусі ў конкурсах. Са сваіх рахунак. Спонсараў мы ніколі не прыцягвалі.
Дарэчы, Александр Зімоўскі сцвярджае, што ў яго ніколі не было неабходнасці сачыць за галасаваннем на Еўрафэсце. І лічбам, якія штогод высвечваліся на экранах у конкурснай студыі, ён давярае на 100%. Сёлета сітуацыя іншая, але, па ўсім відаць, усё, што простым людзям трэба ведаць пра тое, як 14 лютага прагаласавалі гледачы Еўрафэста, ужо агучыў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Радзькоў.
Па тэлефанаваннях тэлегледачоў і СМС гурт Light Sound прыкладна на 2000 абыходзіў Алёну Ланскую.
Цытуе Радзькова інфармагенства «Белта». Белтэлекам, які тэхнічна ажыццяўляў працэс падліку галасоў, вынікаў нікому не пакажа. У кампаніі спасылаюцца на камерцыйную таямніцу. Маўляў, мы толькі выканаўцы і не маем права публікаваць звесткі, якія падрыхтавалі для заказчыка. А ў прэс-службе Белтэлерадыёкампаніі сцвярджаюць, што вынікаў галасавання не маюць. І пакуль іх публікацыю не абмяркоўвалі. Яшчэ адна недарэчнасць. Падчас пятнічнай нарады прэзідэнт загадаў прабачыцца перад Алёнай Ланской. Але перад гуртом Light Sound, у якога 14 лютага фактычна скралі еўрабачання, афіцыйна ніхто дагэтуль не прабачыўся.
Перед нами з'явіўся Александр Тихонович, правда, это было в день извинений вчера, так что, не знаю, считается ли это. Но в любом случае, нам сейчас не до извинений и там до каких-то историй драматических, потому что сейчас самое главное – это работать на результат.
Протягивает Дмитрий Каракин. Дарэчы, песню «We are the heroes» Light Sound перад еўрабачаннем змяняць не збіраецца. Па словах Дмітрыя Каракіна, неўзабаве пачынаюцца здымкі прома-відэа. Здымаць будуць не ў Беларусі. Сцэнара пакуль няма, але вядома, што кіраваць працэсам будзе ўкраінскі рэжысёр Сямён Гораў. Ён ужо здымаў кліпы для еўрабачання на песні Руслана Аляхно і Пятра Ялфімова. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І пазіцыя нумар адзін на нашым сённяшнім рэйтынгу. Еўрасаюз пашырыў візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску і ўключыў яго яшчэ 21 асобу тых, каго, хто не зможа цяпер уехаць у Еўропу. Гаворка ідзе пра суддзяў і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, адказных за рэпрэсіі супраць праціўнікаў рэжыму.
У той жа час у спісе адсутнічаюць блізкія да Александра Лукашэнкі бізнэсоўцы, напрыклад, Юрый Чыж, меркаванае ключэнне якога ў чорны спіс сталася в Европе сапраўдным яблыкам незагоды.
Як тлумачыць гэты факт самі еўрапейцы? У матэрыяле Анна Балахович.
Кіраўніца знешнепалітычнай дыпламатычнай службы ЕС Кэтрын Эштон 27 лютага заявіла, што пашырэнне чорнага спіса на 21 асобу гэта толькі пачатак. Пра гэта яна паведаміла на прэс-канферэнцыі па выніках сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі. Бізнэсоўцаў і кампаніі, якія варта таксама ўключыць у спіс, міністра замежных спраў абмяркуюць у сакавіку. Мы вырашылі, што нам яшчэ шмат трэба зрабіць і што наш падыход павінен быць мацнейшы і больш комплексны. Таму Савет міністраў замежных спраў у сакавіку абмяркуе комплексны спіс бізнэсоўцаў, якіх трэба дадаць у чорны спіс і аб'яднаць з тымі, хто там ўжо ёсць. Мы працягваем заклікаць беларускія ўлады да вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных. І ў той жа час мы ўзмацняем свае сувязі з апазіцыяй. Нагадаем, што 27 лютага міністры замежных спраў ЕС прынялі палітычнае рашэнне пашырыць чорны спіс на 21 асобу. Існуюць доказы таго, што гэтыя асобы сапраўды адказныя за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, адзначыла прэс-сакратарка Савета ЕС Сюзана Кіфа. Міністры вырашылі дадаць 21 асобу ў спіс людзей, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі ЕС, то бок забарона ўезду на тэрыторыю Еўрасаюза і замарожванне еўрапейскіх актываў. Гэтае рашэнне ў аўторак будзе аформлена юрыдычна, а на наступны дзень у сераду будуць апублікаваныя прозвішчы гэтых асобаў. Але магу сказаць, што 19 асобаў з 21 гэта суддзі. Датычна ўсіх асобаў, якія знаходзяцца ў спісе, ёсць доказы таго, што яны ўдзельнічалі ў рэпрэсіях супраць грамадзянскай супольнасці. Акрамя суддзяў у чорны спіс Еўрасаюза трапілі і два супрацоўнікі міліцэйскага ведамства. Нагадаем, што 27 лютага ў Брусэлі на паседжанні Савета ЕС міністры замежных спраў вырашылі ў тым ліку і беларускае пытанне. Варта значыць, што афіцыйна яно не значылася ў распарадку дня. Але пра тое, што гарачыя абмеркаванні шляхоў уздзеяння на беларускія ўлады ўсё ж ідуць, гаварылі і самі міністры перад пачаткам сустрэчы.
У Беларусі ўзмацняюцца рэпрэсіі, і мы хочам завастрыць нашы сродкі. Без гэтага мы будзем выглядаць слабымі. Мы хочам вострых санкцыяў. Без вострых санкцыяў нашы словы будуць выглядаць слабымі, але вострыя санкцыі проста неабходныя. Калі мы не ўхвалім санкцыі зараз, то мы можам прынять рашэнне і ў наступныя месяцы.
Ганна Валаховіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Ганне. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Дзяніс Дзюба і Олег Барцавіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.